Novinarili.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. A u Novinarenju danas o Italiji. Usred leta, i to u avgustu, u doba Ferragosta, kada su ranije svi u Italiji bili na godišnjem odmoru, naravno i političari, sada nije tako. Italija je u ovom trenutku u punom diplomatskom zamahu. Premijer Matteo Renzi je u Japanu, a šef diplomatije Paolo Gentiloni u Iranu. Nije teško pogoditi da su tamo otišli da, ako je moguće, ugovore nove poslove, jer privredi na Apeninima odavno ne cvetaju ruže. Italijanski javni dug stoji na neprijatno visokom nivou od oko 130% godišnjeg domaćeg proizvoda. U Evropi je jedino Grčka zadužena više u odnosu na snagu privrede. Matteo Renzi je na rečima podržavao vladu u Atini koja je tražila da se olabavi evropska politika štednje. Strani mediji prenose Renzijevo objašnjenje da je evropski projekat bio zamišljen kao projekat solidarnosti, zajedničkog rasta i izbjegavanja novih ratova, a sada to baš i nije slučaj. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, koliko Italija u ovom trenutku može da računa na pomoć Evropske unije, kako je ne bi zadesila sudbina Grčke, a u kojoj meri je spremna da sama rešava svoje krupne ekonomske probleme, između ostalog evo i okretanjem ka istoku, o čemu svedoči aktualna poseta visokih državnih funkcionera Tokiju i Teheranu?
Pa ako se pođe od posljedica ekonomske krize koja je izuzetno pogodila Italiju, koja traje već godinama i Italija nikako faktički da izađe iz recesije, posljednje vreme je nešto izašlo, ali to je sve na nula zares, dakle veoma minimalno, čak su i predviđanja ne baš tako ružičasta, opet je nula zares, dakle nema onog pravog ekonomskog zamaha koji bi stvarno značio izlazak iz ekonomske krize. I ako se uzme cela slika sa imigrantima, ilegalnim imigrantima i imigracionom politikom. Dakle, jasno je da Italija ne može preterano da se osloni na Brisel, odnosno politiku Evropske unije i da mora da preuzme vrlo ozbiljne korake sama. Zato i nije slučajna ova opsežna diplomatska, tako da kažem, akcija kako premijera Renzija, tako i ministra inostranih poslova Gentilonija, pre svega premijera Renzija, koji zapravo u Japanu je želeo po svaku cenu da predstavi na što bolji način svoju zemlju i da pokaže mogućnosti da je ona pravi prostor, tako da kažem, za investicije. A zašto? Zato jer u posljednjih 5 godina, dakle od 2010. godine, inostrane investicije u Italiji beleže pad od preko 30%. Bez inostranih investicija ne može čak ni Italija, mada mi verovatno mislimo da smo jedina zemlja kojoj su potrebne investicije, ali kao što se vidi i treća ekonomska, tako da kažem, opet po znacima navoda, sila u eurozoni vapi za investicijama, jer bez njih ne može da uradi ništa. A zašto? Ti si već rekao da ima kao omču oko vrata svoj izuzetno visok javni dug, ali pored toga vrlo zabrinjavaju posljednji ekonomski pokazatelji upravo koji su objavljeni pre 3 dana, a to su da je ponovo zabeležen porast nezaposleni koji je dostigao 12,7%, što znači da je 22.000 Italijana u junu ostalo bez posla. odnosno bez radnog mesta, ali je izuzetno alarmantan podatak da preko 45% mladih ne radi, što je negativni rekord koji se ne beleži od 1977. godine.
Verovatno postoje regionalne razlike. Poznata je velika razlika u ekonomskoj razvijenosti severa i juga Italije. Da li se sad ta razlika produbljuje?
Jeste, ta razlika se sad drastično produbljuje. Na jugu zemlje čak preko 60% mladih ne radi. Od 2000. inače do 2014. godine, recimo, zabeležen je najmanji privredni rast u Evropi, u Italiji, od svega 20%, dok je u istom periodu na jugu Italije zabeleženo privredno povećanje od 13%, što je recimo polovina rasta u Grčkoj. Dakle, uz stalni odliv mladih koji se osim za sever Italije sve više opredeljuju za odlazak u inostranstvo, znači postoji jedna potpuna letargija, prosto se ne vidi način na koji jug Italije može da se, tako da kažem, da se uvide. I ne čudi podatak zato što je na severu Italije svaka deseta porodica na granici siromaštva, a na jugu je to svaka treća. Tako da je situacija izuzetno kompleksna i, kažem, ne čudi što premijer Renzi je shvatio da definitivno mora sama, odnosno Italija mora sama da uradi nešto kada je reč o privrednom rastu, tako da ta diplomatska aktivnost je na mestu, a posebno opet kada je reč o Iranu, iz prostog razloga, jer sada sa ovom novom situacijom Italija želi da obnovi nekada izuzetno dobru, odnosno najbolju poslovnu saradnju koja je jedna od zapadnih zemalja imala u Iranu, a koju je izgubila zbog sankcija, a reč je o milijardama dolara.
A ne zaboravimo i Rusiju. Italija je oduvek imala jako dobre i političke, ali pre svega ekonomske odnose sa Rusijom, a nedavno je i predsjednik Putin bio u Milanu na sajmu.
A tu je inače pri vrhu i podsjetimo se Libije. Da. Sa kojom je Italija imala izuzetnu ekonomsku saradnju.
Što nije ni čudno, to njena bivša kolonija u vreme kraljevine.
Jeste, jeste. Koja je nastavljena i posle između Gadafija i Berlusconija, premijera Berlusconija, i to je funkcionisalo i reč je opet bilo naravno o zaradi milijardama evra kada je reč o Eniju, uopšte o Petrohemiji i tako dalje, o industriji energenata, a danas to jednostavno anulira.
Kada je reč o migrantima, a to je, znamo, veliki problem s kojim se suočava Italija i Grčka i to odavno, sada proteklih nekoliko dana u središtu pažnje javnosti je francuski grad Calais, gde ti nesrećni ljudi na razne načine pokušavaju da uđu u tunel ispod La Manche i dospeju do Britanije. I zato je gotovo nezapaženo prošla vest da je Italija od početka ove godine primila čak 90.000 migranata. Kako Italija rešava taj problem? Jer evo vidimo, čak i Francuska i Britanija kažu da ne mogu bez evropske pomoći. A bogati sever nije spreman da prihvati izbeglice.
Svaka pojedinačna zemlja, Italija naravno prednjači u tome upravo zbog broja ilegalnih imigranata koji se spomenuo, preko 90.000, muku muči, tako da kažem, sa imigrantima. I svaka od zemalja članica Unije zahteva od Brisela da se to reši sa jednim, tako da kažem, zajedničkim programom i planom, ali vidjeli smo upravo prethodnog meseca da prosto ne mogu ni da podele neke minimalne kvote, što znači da Evropska unija u rešavanju tog vrlo kompleksnog pitanja rastrzana nacionalnim interesima i jednostavno rečeno nije u stanju da ga reši. Zato ipak svaka od članica Evropske unije pribegava modelu koji bismo mogli slobodno da nazovemo učini sam, odnosno snađi se sam. Italija, koja se ipak nalazi, tako da kažem, prva na udaru i gde je najviše imigranata, jednostavno posle niza bezuspešnih pokušaja i zahteva od Brisela da to reši, pribegava jednoj moram da priznam, mediteransko-lukavoj formuli, a to je posle privremenog smeštaja imigranata, posle kraćeg vremena, ona određenom broju naravno ponudi voznu kartu plaćenu u jednom smeru i izbjeglicama zapravo koje žele da nastave put ka zemljama Severne Evrope, a istina da je takvih imigranta u Italiji najviše. U posljednje vreme inače ima još jedan model, tako da kažem, šema italijanskih vlasti, posebno lokalnih, tako predstavnici lokalnih vlasti insistiraju da imigranti širom Italije pomažu kao volonteri u raznim situacijama, sređivanju, čišćenju gradova posle nevremena, kao prošle sedmice recimo u Firencu, zatim održavanju parkova, ali i skupljanju voća, recimo roda, kao tokom sezone agruma na Siciliji, da bi zbog sitnih primjena normi kvota Evropske unije, zbog dobrog roda, deo pomoranđi i limuna morao čak da bude uništen. I dakle, sad tu imamo jednu krajnju apsurdnu situaciju koja čini mi se na najbolji način odslikava uopšte politiku Evropske unije, to je da gladni, siromašni, ilegalni imigranti iz afričkih i azijskih zemalja beru izuzetan rod čiji jedan deo je namenjen za uništavanje jer premašuje zacrtanu proizvodnu kvotu. Dakle, jedna totalno apsurdna situacija i čini se da je onda logično što Brisel ne uspeva da reši problem masivnog dolaska ilegalnih imigranata kada eto ne uspeva da plasira onaj višak proizvoda koji ne može, tako da kažem, da proda u okviru svojih granica ili čak izveze u neke druge zemlje.
Evo, prekjuče je obalska straža spasila oko 1800 migranata na 7 prenatrpanih brodova i to je gotovo postala uobičajena svakodnevna vest. Ja ne znam da li su neki mediji to izabeležili, ja sinoć kada sam se pripremao za ovu emisiju sam to našao. Dakle, neverovatni su brojevi.
Juče upravo ovdje isto do Italije pozvoli, došlo je 500 naravno broca, preko 500 izbjeglica, nažalost, među kojima je bilo i 5 žrtava, ali to je definitivno postala kao neka notica, vest, crtica u uglu na unutrašnjoj nekoj strani novina, tako da kažem, koja nema više, nažalost, nikakvu težinu, iako je reč o ljudskim životima i teškim ljudskim sudbinama.
Eto, toliko. Moram da kažem slušalcima da smo planirali nas dvoje da popričamo i malo lepšim temama kao što su turizam i kultura. Nažalost, nećemo imati vremena ovom prilikom, ali zato ostavljamo prvom sljedećom zgodnom prilikom da pričamo i o malo lepšim stvarima nego ovo o čemu smo do sada govorili. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u studiju je sada moj kolega Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan, Slobo.
Dobar dan, Slavić.
Slušat ćemo te danas u Novostima dana u 3 sata. Najaktualnije vesti iz zemlje i sveta i političke i ekonomske teme.
A pre toga moramo da prelistamo i novine, da bismo znali o čemu smo danas.
Šta naše kolege iz štampanih medija ističu u prvi plan ovoga jutra?
U prvi plan, naravno, godišnjicu Oluje, odluku Kosovske skupštine o osnivanju suda za ratne zločine OVK. Međutim, ja bih se nastavio na ono što je Marinela, što se sa Marinelom malo čas razgovarao o krizi migranata u Evropi. To je nešto što je Evropa, najveća kriza verovatno koja je Evropu potresa, ne računajući ovu Grčku. Aleš Šteger, poznati slovenački pesnik, romansir i eseista, u neformalnom izbjegličkom kampu u parku pored beogradske autobuske stanice 12 sati javno je pisao književni tekst posvećen velikoj izbjegličkoj krizi našeg vremena i evropskom odgovoru na nju. I tu se susreo sa, dva dana je bio u Beogradu, susreo se sa izbjeglicama iz Sirije, Afganistana, Jemena, Iraka, Libije i Somalije. O tome piše Politika. Sam Šteger kaže da je nekoliko puta ranije bivao u Beogradu, da je hteo da se pozabavi tom migrantskom krizom, da je Lampedusa bila prvo mesto na koje je hteo da ide. A onda, kaže, nekoliko mjeseci kasnije Lampedusa je preplavila Evropu. Možemo je naći na Kritu, u pograničnim gradovima Makedonije i na glavnoj željezničkoj stanici u Budimpešti. Nalazimo je također ispred glavne autobuske stanice u Beogradu. Tamo je malo ostrvo trave spaljeno na letnjem suncu i posuto smećem. Ovo ostrvo je pribežište stotina i stotina izbjeglica koji su doplivali ovdje na putu napred ka zapadu. Lampedusa je ostrvo ispred autobuske stanice u glavnom gradu Srbije i ime na svim nacionalnim TV stanicama u svim jezicima samoproglašene Evrope. U to ime se govori i objavljuje prvenstveno da zatvorite granice uz povremene pokušaje protjerivanja.
Svih da, objasnimo malo ovu metaforu sa Lampedusom. Slušajcima koji možda ne znaju, Lampedusa je inače ostrvo u Mediteranu. Da. Najbliže je Severnoj Africi, inače pripada Italiji i poznato je po tome što je prvo pribežište ovim nesrećnicima koji nekim priručnim čamcima dolaze prvo na Lampedusu i to je teritorija Italije.
Tako je, ali ta Lampedusa je očigledno, kako je Šteger...
Ima ih mnogo sa Lampedusa u Evropi.
Tako je, proširila se mnogo i ovo je jedan onako potresan tekst i jedan kritički tekst prema evropskoj politici i uzbrinjavanju migranata i kako se o tome zapravo ni ne vode računa. Jedno što se vodi računa je da se granice zatvore i da se ti ljudi na neki način spreče.
Juste, jučer smo razgovarali o tome, naš dopisnik iz Brisela, Nataša Jokić, ima vrlo zanimljivu tezu da Evropa zapravo ne želi da reši taj problem.
Da, ne želi, čak je pomenula da, ona je izveštavala iz Francuske, čak je pomenula da francuska vlada odlazi na godišnji odmor usred ove sve krize oko Kalea. Dakle, da, vrlo verovatno. Dakle, da se vratim na naslovne strane, naravno, godišnjica akcije Oluja na naslovnim stranama, Politika piše: srpska sela u Hrvatskoj prazna i dve decenije posle rata. Republiku Hrvatsku je u građanskom ratu i dve decenije posle završetka oružanih sukoba napustilo više od 400.000 Srba, a od 948 naselja u kojima je srpski živalj činio većinu u vreme popisa 91. godine, više od 170 je potpuno ispražnjeno ili u njima živi manje od 10 stanovnika. Do ovih rezultata je inače došao ekonomista Miroslav Zdravković, glavni urednik portala Makroekonomije. Naravno, time ćemo se mi baviti i u novostima dana, čućemo i reportaže. Naš Milenko Marković je bio ovih dana u Hrvatskoj i razgovarao je sa ondašnjim i Srbima i Hrvatima. Dakle, eto, preporučujem da čujete i njegove reportaže. Danas, upozoravajući tekst, ali malo bavimo se tim podacima, kaže: u Srbiji do 2100. godine svega 5,5 miliona ljudi. Reče o istraživanju Ujedinjenih nacija izgledi svetske populacije koji predviđa da će u Srbiji do 2100. biti svega 5,5 miliona stanovnika naspram današnjih 8,85 miliona. Drastična depopulacija neće biti trend samo u Srbiji, već i u svim državama Zapadnog Balkana tokom narednih decenija. S druge strane, u nekim zemljama biće zabeleženi porast broja stanovnika.
Zahvaljujući Lampedusama.
Verovatno. Reč je o tome, dakle, priraštaj mali, stanovništvo sve starije, a ono što je zabrinjavajuće, o čemu smo baš dosta izveštavali, dosta mladih ljudi odlazi u inostranstvo ne nalazeći ekonomski način za opstanak u zemljama Zapadnog Balkana.
U suštini, to je najveći problem Srbije trenutno.
Jest.
Dugoročno i kratkoročno i kako god da pogledamo.
Tako je. I struktura tog stanovništva koje odlazi je tako da to je obrazovano stanovništvo i to je mlado stanovništvo, nažalost. I zato imamo to što imamo.
I još vrlo kratko.
Sad ćemo da vidimo. Našao sam nešto, čini mi se, konačno ćemo dobiti ambasadore, dugo ih nismo imali, iskusne diplomate za Berlin i Zagreb, to piše Blic. Blic saznaje, dakle, neupitna buduća ambasadora Srbije su Mira Nikolić u Hrvatskoj, Dušan Crnogočević u Nemačkoj i Jela Bačević u Argentini. Naravno, reči o saznanjima Blica, probat ćemo to da istražimo.
Nevjerojatno da u Berlinu, recimo, 3 godine nismo imali ambasador. Hvala, bio je ovo Slobodan Petrović, ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. novinarenje. Radio Beograd 1.